comoara din inimă. Cel care nu înaintează, regresează. Acesta ar putea fi motoul creștinilor. Acesta ar putea fi motoul următorului mesaj pe care vă invităm să-l ascultați astăzi la Comoara din Inimă. Un mesaj pe o temă deosebit de captivantă. Școala lui Dumnezeu. Admitere, examene, teme, eșecuri, reușite. Așa cum reiese acest subiect din cartea Evrei, pe baza căreia și-a construit mesajul pastorul Gheorghe Cosman, pe care vă invităm să-l ascultați în continuare.
Viața de credință este un proces în care creștem necontenit în neprihănire, în sfințenie, în asemănarea cu Isus. Dacă nu creștem, suntem în pericolul căderii și este doar o problemă de timp. Creștinul, în termenii biblici, este definit ca unul care a intrat pe o poartă și urcă pe scări și urcă necontenit și crește. Dumnezeu lucrează în viețile noastre în felul acesta. Drumul pe care îl are Dumnezeu pentru noi este un drum care ne solicită. Și epistola aceasta are în sine o ordine interioară extraordinară. Pentru că aici vine și deschide subiecte pe care le dezvoltă mai încolo și le explică. Unul dintre ele este această împotrivire până la sânge în lupta împotriva păcatului ca să creștem. Este o diferență între neprihănirea tâlharului de pe cruce, care moare în momentul răstignirii și merge cu Domnul în rai, și între tine și mine, care am intrat și noi pe poartă, dar avem 10, 20, 30, 50 de ani de când am intrat pe poartă. Dumnezeu este mulțumit de actul de credință al tâlharului și lea în glorie. Dar când se uită la un tâlhar ca mine, nu este mulțumit dacă rămân la nivelul la care am fost acum 28 de ani, când am intrat pe poartă. El așteaptă să înțeleg lucrurile diferit, să abordez lucrurile diferit. Și în primele versete, ideea este că trebuie să decidem să nu mai fim copii în credință, ci oameni mari. Pentru că pruncia este periculoasă dacă rămânem în ea. La fel de neplăcută ca unui copil care nu se dezvoltă după ce se naște. Și la fel de dureroasă. Trebuie să trecem de la lucrurile de început la cele desăvârșite, ne spune textul. Trebuie să ne hrănim cu hrană mai consistentă, nu numai cu lapte. Și trebuie să ne deprindem, să distingem tot mai clar între bine și rău. Aceste trei lucruri arată că procesul prin care trecem, de la copilărie la maturitate, este următorul. Mergem spre lucrurile desăvârșite. Ne hrănim cu hrană spirituală consistentă, și ne obișnuim mintea să distingă cu ușurință binele și să-l aleagă. Ne obișnuim voința să-l aleagă. Pentru aceasta trebuie să trecem clasa și să intrăm de la un anumit nivel de școală în care ne-a dus Dumnezeu, după convertire, la stadiile de învățământ superior. Dumnezeu are o programă elaborată pentru fiecare dintre noi, care conține mai mult decât temelia pocăinței de faptele moarte, mai mult decât temelia credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Programa lui Dumnezeu de studiu e mai mult decât aceste cunoștințe, decât aceste lucruri pe care le învățăm. Pentru a înțelege această programă, trebuie să trecem clasa și să intrăm în stadiile de învățământ superior. Pentru că viața de credință este un proces în care creștem necontenit, în neprihănire, în asemănarea cu Isus. Care sunt elementele care conțin această programă superioară, care e mai mult decât temelia acestor lucruri? Versetul 13 din capitolul 5 ne spune: oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, despre dreptate, căci este un prunc. Înseamnă că Dumnezeu are în programa Lui un cuvânt care vizează calitatea vieții noastre, nu informațiile care le primește mintea noastră doar, ci ceea ce exersăm în trăirea noastră zilnică. Întrebarea este, ce ne împiedică să mergem pe acest drum? Versetul 3 ne spune că Dumnezeu însuși, pentru că El ne spune să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Ne spune în versetul 3, vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu are o programă pentru toți credincioșii, ca să creștem și să intrăm în învățământul superior, ca să învățăm cuvântul despre neprihănire, cum adică Dumnezeu s-ar putea să nu vrea? Explicația este în versetele 4 la 6, pentru că aceste versete încep cu cuvântul căci. Aici trebuie să fim puțin mai atenți, să ne concentrăm puțin la înțelegerea acestor versete. În esență ne spune așa, că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă îi răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Simplu spus, după aceste versete aș putea să zic așa, Dumnezeu nu voiește să ducă mai departe pe cineva care a căzut și nu s-a întors de la căderea lui, dacă va voi Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu voiește să mai ducă pe cineva spre sfințire, dacă el nu mai vrea să meargă în acest proces de sfințire. Omul acesta de aici a dat mare bătaie de cap multor oameni și mulți sunt speriați că sunt în situația omului de aici. Cum este omul pe care Dumnezeu nu-l duce mai departe în acest proces de sfințire spre maturizare creștină? Este un om care a fost luminat odată și nimeni nu-l cunoaște pe Dumnezeu decât în urma iluminării. Este un om care a gustat darul ceresc. Este ceea ce primește omul în urma întoarcerii la Dumnezeu, a convertirii. Este omul care s-a făcut părtaș Duhului Sfânt. În Romani 8:9 ne spune, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Deci cine s-a făcut părtaș Duhului Sfânt este al lui Hristos. Au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, s-au hrănit cu cuvântul lui Dumnezeu. Au gustat ce bun este Domnul. Au gustat puterile veacului viitor. Care sunt aceste puteri ale veacului viitor? În esență, puterea veacului viitor stă în învierea morților. Este dovedită în persoana lui Hristos. Această putere a veacului viitor s-a manifestat asupra lui Hristos, l-a ridicat din groapă și a dat un trup de glorie cu care s-a dus în cer. În Efesene spune că aceeași putere a învierii lui Hristos pe care a exercitat-o Dumnezeu asupra lui Hristos lucrează în noi. Ne spune foarte clar aceasta în Evrei 2, versetul 1 zice, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, iar în versetul 4 ne spune, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că era morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Ori de câte ori guști izbăvirea prin iertarea lui Hristos, ori de câte ori mintea ta poate să aleagă binele, ori de câte ori poți să iubești pe cel care te dușmănește și care te urăște, sunt elemente ale puterii veacului viitor care stau în puterea de înviere pe care o dă Dumnezeu. Deci în versetele 4 la 6 avem un om care s-a întâlnit cu Hristos, care a fost iluminat, care are Duhul Sfânt, care aparține lui Hristos și care a gustat puterile veacului viitor, adică a fost adus din moarte la viață prin exercitarea puterii lui Dumnezeu asupra lui. Sunt o mulțime de autori printre cei mai străluciți care se chinuie să spună că textul acesta spune altceva decât spune și că omul ăsta nu s-a întâlnit niciodată cu Dumnezeu. Din pricina faptului că se pleacă de la un sistem teologic pe care îl pui deasupra și când ai pus sistemul teologic nu te mai lasă să gândești logic, pentru că l-ai făcut teologic, dar nu după Dumnezeu, ci după un anumit sistem. Dumnezeu nu ne-a dat teologie sistematică în Scriptură, ci ne-a dat texte în context exegetic și așa trebuie înțeleasă Scriptura. Așa cum zicea Georg Huntemann, teologii sunt idolatrii pentru că au făcut o imagine a lui Dumnezeu și acum se închină imaginii făcute de ei. Omul acesta, conform acestui text, este un om care a cunoscut pe Dumnezeu și a căzut. Și dacă totuși a căzut, este cu neputință să fie înnoit, să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Observați? aduși la pocăință, înnoiți iarăși. Înseamnă că au fost la pocăință, înseamnă că au fost înnoiți. Pentru că e o nouă înnoire, înnoiți iarăși. Dar e foarte important pentru înțelegere partea a doua a versetului, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când îl răstignesc pe Dumnezeu? Când îl răstignește cineva pe Dumnezeu? Eu l-am răstignit pe Dumnezeu? L-am răstignit prin viața mea, prin păcatele mele. Dumneavoastră l-ați răstignit? L-ați răstignit prin viața dumneavoastră, prin păcatele dumneavoastră. Dar în momentul în care am venit la El și am dat viața mea Lui și mi-a părut rău de păcatele mele și am plâns pentru ce am fost. Și am fost chinuit-o de câte ori, am căzut din nou după ce am zis, Doamne, scapă-mă. Și am văzut că mă frământ și mă zbat între neprihănire și păcat și mai mult păcătuiesc decât sunt neprihănit. Și am fost îngrozit și am zis, Doamne, îți place așa cum sunt, scapă-mă. Și Dumnezeu m-a scăpat. Ce se întâmplă de câte ori păcătuiesc? Este același lucru, este ceva care se adresează durerii și suferinței lui Hristos pe cruce. Dar ce fac în momentul în care păcătuiesc? Imediat îngrozit vin și îmi cer iertare. Nu-l țin pe cruce pentru mine. Omul de aici, care a căzut, îl răstignește din nou pe Hristos și îl dă să fie batjocorit. Cum o face? Prin faptul că nu-i pasă că a păcătuit și nu-și mai cere iertare. Nu că fizic Hristos ar mai sta vreodată pe cruce. Este omul care nu se întoarce de la păcatul lui. Și textul acesta ne spune că atâta timp când nu mă întorc de la păcatul meu să-mi cer iertare, Dumnezeu nu mă poate ierta dacă nu-mi cer iertare. Dacă nu fac apel la jertfa lui Iisus Hristos, a marelui preot. El n-are o altă soluție. El n-are un sfânt care a murit pentru mine. El are un singur om, omul Iisus Hristos, care a murit pentru noi. Așa ne spune Apostolul Petru, căci nu a fost dat sub soare un alt nume în care să fim mântuiți. Apostolul Pavel în Areopag. Și Petru de asemenea. Eu nu mai am la cine să mă duc dacă nu mă duc la el. Și atâta timp cât cineva are această atitudine de dispreț față de Fiul lui Dumnezeu, batjocorindu-l prin modul lui de viață, Dumnezeu nu are cum să-l ducă mai departe în procesul de sfințire. Dumnezeu nu mai vrea, pentru că omul acela nu mai vrea. Dar întrebarea este, pentru că știu că se naște în mintea multora, ce se întâmplă cu cel care a fost înnoit și a cunoscut și a gustat? E condamnat pentru totdeauna, nu se mai poate întoarce? Ba da, se poate întoarce. Problema ține de el. Eu nu-l pot aduce la pocăință, Dumnezeu nu-l poate înnoi și nici Dumnezeu nu-l poate aduce la pocăință cât el se împietrește și rămâne în starea de păcat. Textul este preluat și explicația este preluată în capitolul 10, unde spune că o asemenea stare te pune în situația de a aștepta văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Așteptarea îngrozită a unui foc. Vestea extraordinară este că cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Și că Dumnezeu este acolo întotdeauna ca să ne primească dacă am căzut. Deci oamenii care nu mai pot fi aduși la pocăință sunt cei care continuă în viața lor de păcat și nu vor să se întoarcă. Dar cine sunt în pericol dintre cei care îl cunosc pe Dumnezeu? Suntem noi, cei născuți din nou, care îl cunoaștem pe Iisus. Și pilda o avem în capitolele 3 și 4 din Evrei, când poporul evreu, care prin credință în jertfa mielului Pascal și prin puterea lui Dumnezeu, au ieșit din Egipt, dar care au căzut în pustiu din pricina necredinței lor, s-au întors de la Dumnezeu. S-au rătăcit în căile lor, pentru că n-au cunoscut căile Domnului. Cine sunt cei pe care Dumnezeu îi exmatriculează din școala lui? Sunt cei care nu vor să se mai întoarcă de la păcatul lor. Ăsta este singurul motiv de exmatriculare. Într-un regulament școlar, dacă nu împlinești un anumit set de reguli și dacă ai făcut nu știu câte abateri, ești exmatriculat. În relația cu Dumnezeu, ori de câte ori te întorci la El și îți ceri iertare, ești primit din nou. Te duce Dumnezeu mai departe. Nu pentru numărul căderilor te exmatriculează Dumnezeu, ci pentru că te complaci în cădere și zici, vreau să fiu căzut. Nu mă mai interesează neprihănirea. Pentru că, de fapt, este o retragere a mea din școala lui Dumnezeu. El doar consfințește un fapt. Este același lucru cu darea pe mâna satanei. Cine-i dat pe mâna satanei? E cel care nu mai vrea să se pocăiască de curvia lui din Corint. A fi dat pe mâna satanei însemna, îi spune omului că este pe mâna satanei și biserica să recunoască lucrul acesta. Dar ce măreață este imaginea din 2 Corinteni în care Pavel le scrie, zice, primiți-l, pentru că e doborât de întristare, îi pare rău. Chiar și pentru omul acela, care trăia în incest, a fost iertare când s-a întors la Dumnezeu. Dacă ai căzut și ești frământat cu gândul căderii, înseamnă că Dumnezeu lucrează în mintea ta să crezi că această frământare din minte este cheia primirii tale de către Dumnezeu, că te frămânți și El te primește înapoi când îți cere tare. Trebuie să ne grăbim, să ne dăm examenele și să le și luăm ca să rămânem în programul de desăvârșire în care ne-a înscris Dumnezeu. Dar ce înseamnă să mergem spre lucrurile desăvârșite? Ce înseamnă cuvântul despre neprihănire? În capitolul 6, versetele 7 la 12 este cheia înțelegerii. Din versetul 7 ne este dată ilustrația cu ogorul, care ne arată că Dumnezeu așteaptă de la noi roadă. Dacă pe un ogor care e bine udat de ploaie, crește o iarbă folositoare, primește binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă ogorul acesta, în loc de iarbă folositoare, în loc de roadă, aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Noi suntem ogorul lui Dumnezeu și ploaia binecuvântată este tot ce aduce Dumnezeu în viața noastră. Așteaptă să aducem roadă. Dar dacă cu toată grija lui Dumnezeu aducem spini și mărăcini, zice, sfârșește prin a-i se pune foc. Roada sunt lucrurile mai bune care însoțesc mântuirea, cum ne spune în versetul 9, măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune care însoțesc mântuirea. Aceasta este roada. Și în versetul 13 din capitolul 3 zice, îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme, se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Dacă există un pericol prin înșelăciunea păcatului, ce anume mă poate face să rămân pe drum? Ce așteaptă Dumnezeu? Care sunt faptele care însoțesc mântuirea? Mă așteaptă să fiu un factor de sănătate și de echilibru pentru alții. Să fiu un ajutor pentru cel care merge pe calea mântuirii. Să-l îndemn și să ne îndemnăm unii pe alții. Să ne întărim, să ne ajutăm, să ne încurajăm. Faptele care însoțesc mântuirea sunt acelea care ne ajută pe noi, care suntem în aceeași ambarcație, să ajungem prin furtună în portul ceresc al lui Dumnezeu. Faptele care însoțesc mântuirea. Deschiși unui proces de sfințire care implică răbdare, așa ne spune. Noi când stăm în fața promisiunilor lui Dumnezeu, ne întoarcem la Dumnezeu, intrăm pe poartă, suntem fascinați. Dumnezeu ne-a promis pace în inimă. Dumnezeu ne-a promis că e cu noi, că ne duce în slavă. Dar vine aici și ne spune autorul, atenție, promisiunile lui Dumnezeu nu se toarnă în capul tău așa, că ai zis, Doamne, aici ai găleata, umple-o. Ci prin credință și răbdare, promisiunile lui Dumnezeu se moștenesc încet, într-un proces de o viață, dar se moștenesc. Și ne-l dă exemplu pe Avram. Dumnezeu când a dat lui Avram făgăduința, fiindcă nu putea să se jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis, cu adevărat, te voi binecuvânta și îți voi mulți foarte mult sămânța. Iată făgăduința. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Dar a ajuns la 100 de ani până a dobândit-o, până i s-a născut Isaac. Dacă ar fi să ne uităm puțin la exemplul lui Avram, pentru că ilustrează foarte bine ceea ce ne cere Dumnezeu și drumul pe care mergem. Avram, de fapt, a fost chemat, conform textului din Geneza 12, ca să-l moștenească pe Dumnezeu însuși. I s-a promis că el va fi binecuvântat și va fi o binecuvântare, că din el se va face un neam mare și se va face un nume mare. Dar numele mare era legat de a-l cunoaște pe Dumnezeu. Când citim cu nebăgare de seamă Geneza, ni se pare că așa ușor s-au întâmplat lucrurile. Gândiți-vă la Avram, la drumul lui. A fost un drum ușor? Să pleci să-ți părăsești confortul din Ur și să te duci în Canaan. Să mergi după aia și să n-ai nimic și să te trăiești printre vrăjmași, printre dușmani. Și ai o grămadă de probleme. Și să-ți fie teamă că ți se ia viața. Și Avram acesta, tatăl credinței, nu este numit tatăl credinței pentru că el n-a greșit niciodată, ci pentru că a știut să se întoarcă la Dumnezeu și să nădăjduiască în Dumnezeu prin greșelile lui. Gândiți-vă la propunerea Sarei cu Agar. Hai să-L învățăm noi pe Dumnezeu cum să rezolve problema asta, că e clar, noi nu mai putem, eu nu mai pot să am copii. Uite, roaba asta e tânără. Nu i-a trebuit mult lui Avram să steie pe gânduri, s-a culcat cu ea și a avut un copil. Și problemele de astăzi sunt generate de urmașii acelui copil. Și tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul secolelor împotriva evreilor sunt generate de urmașii lui Ismael. Ideea lui Sara și nebăgarea de seamă a lui Avram. Credeți că l-a onorat pe Dumnezeu? Pe acest drum al răbdării și al credinței despre care vorbește autorul Evreilor, au fost multe momente de necredință și de cădere. Exact cum e în viața ta, exact cum e în viața mea. Lucruri pe care nu le dorim și ne pomenim surprinși de ele în diferite căderi. Cât de important este pentru noi să înțelegem că în această școală a lui Dumnezeu, în această programă pe care o are pentru noi, nu mergem din biruință în biruință, ci mai și alunecăm câteodată în noroi, dar nu rămânem acolo. Aceasta înseamnă credință, să te ridici, să-ți pară rău, să mergi mai departe. Sunt anumite lucruri în viața noastră pe care nici nu le observăm și nu le considerăm rele. Trec ani de pocăință când ne scutură Dumnezeu și ne atrage atenția asupra unor lucruri pe care le-am îngăduit în viața noastră. Le-am considerat normale și am sfătuit și pe alții ca fiind normale. Vine o vreme când Dumnezeu ne trece într-o altă clasă, dar aceasta se întâmplă prin credință și prin răbdare. Nu se întâmplă dintr-o dată, nu se petrece pur și simplu. De la omul care îl urma pe Dumnezeu pentru a dobândi o țară pentru urmașii lui, a ajuns omul gata să renunțe la fiul promisiunii de dragul lui Dumnezeu. Același Avram, care în momentul când ajunge cu Isaac pe muntele Moria, este atât de încrezător în Dumnezeu, încât știe că orice cere Dumnezeu, e în regulă. Prin credință moștenim făgăduințele. Și noi de multe ori nu mai avem răbdare și zicem, Doamne, dar Tu ai promisiuni în cuvântul Tău, împlinește-le față de noi. Așa, le are și le-am împlinit. Dar uneori ne legăm de promisiuni care nu ne le-a făcut Dumnezeu niciodată nouă, ci ni le fabricăm noi înșine. Dumnezeu însuși, ne spune din versetul 16 la 20, ne garantează reușita dacă rămânem ancorați în marele nostru preot în Iisus. El s-a jurat când ne-a făgăduit ce ne-a făgăduit. Dar trebuie să pricepem ce ne-a făgăduit. Deci Dumnezeu însuși este Cel care s-a jurat că ceea ce a făgăduit va face pentru noi. De ce depinde? De credința și răbdarea noastră să moștenim ceea ce s-a jurat El că ne va da. Și ceea ce s-a jurat El că ne va da în textul nostru este legat de persoana lui Hristos, care a mers înainte mergător în locul preasfânt. El este nădejdea noastră și de El este legată nădejdea noastră. A mers pentru noi când a fost făcut mare preot în viac după rânduiala lui Melchisedec. Funcția de mare preot a dobândit-o după înviere, n-a avut-o înainte. Înainte era Fiul lui Dumnezeu și așa a fost cunoscut pe pământ. Oamenii mari nu sunt cei care știu, ci cei care împlinesc ceea ce știu și care descoperă noi înțelesuri ale lucrurilor pe care le știau. Sunt oamenii care ajung să înțeleagă ceea ce știau de mult. Sunt oamenii care s-au dus de Dumnezeu într-un proces în care învață cuvântul despre neprihănire. Este nevoie de credință și răbdare. Știți ce se întâmplă și care e un pericol pe care l-am întâlnit și îl mai întâlnesc? Omul vrea să ajungă repede la o stare cât mai înaltă de neprihănire și caută să scurteze drumul. Și nu se mulțumește cu procesul greu și dureros al fiecărei zile, al încercării, al cercetării Duhului Sfânt. Vrea ceva mai facil și îl caută pe proroc. Și nu se mai ghidează după Duhul lui Dumnezeu, ci după proroc. Nu am nicăieri în tot Noul Testament o trimitere la proroc să-mi spună ce să fac, ci o trimitere la Duhul lui Dumnezeu care mă învață. Dumnezeu mă lucrează pe mine într-o muncă grea și dureroasă. Și Dumnezeu așteaptă să învăț din experiențele prin care trec. Nu să le pun la spate și să o iau înapoi. E o cale rătăcită. Mare atenție! credință și răbdare. De ce ne trebuie credință? Pentru că lucrurile pe care le întâmpinăm în ele însele nu arată ca binecuvântarea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar arăta ca binecuvântarea lui Dumnezeu, ne-am duce cu bucurie prin ele. Nu ne-ar trebui credință. Cum să crezi că e bine când tot ce e în tine urlă că nu e în regulă, că îți face rău și nu dorești să fie? Vă amintiți de Petru? Alții te vor încinge și te vei duce unde nu vei voi. Nu vei voi tu, dar vrea Dumnezeu să ajungi acolo. Care dintre noi vrea să meargă în locurile dureroase ale voii lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu ne duce? Pentru că suntem în școală, am intrat la facultate, am absolvit clasele primare. Și dacă am intrat la facultate, nu umblăm pe străzi, strigând când putem și toți oamenii cad în fața noastră și toți bolnavii se ridică de pe paturi. Nu aceasta este maturitatea creștină, ci să înțelegi procesul lui Dumnezeu de sfințire, ca și norvegianul care venea aici cu mulți ani în urmă și în vremea comuniștilor a făcut în țara asta 4 biblioteci cu cele mai importante cărți. Pe banii lui a muncit cele mai grele munci, l-a pescuit în ocean și a câștigat bani și cu banii a cumpărat 4 biblioteci care sunt în 4 orașe din țara noastră, făcute de el. Cărțile cele mai importante, care la ora actuală este undeva în Germania, cu un cancer de piele, singuratic și părăsit de tot. Și scria unui prieten de-a meu o scrisoare în care își spune nesiguranța, durerea, dorința de a mai fi aici în România printre noi. Un om ciudat și singuratic părea când venea aici și mulți se fereau de el. Un om care și-a pus viața în slujba lui Hristos. Un om care nu-i deznădăjduit. Un om despre care am putea să zicem, sau cei care nu sunt pe calea pocăinței, ce fel de Dumnezeu e ăsta în care a crezut el? Asta e răsplata pentru binele pe care l-a făcut. Sau emoționantul episod din viața fratelui care căra Bibliile marfă de contrabandă pe vremea aceea interzisă și care a făcut cancer la umeri din pricina rucsacului cu care le căra. Din punctul nostru de vedere, e o nebunie. Din perspectiva lui Dumnezeu, este gloria care îl așteaptă pe omul acesta care a ajuns la maturitate într-un proces în care nimic nu-ți spune că Dumnezeu e acolo, dar credința te duce la moștenirea făgăduinței de a fi în glorie din pricina răbdării care este lucrată de credință. Și fiecare dintre noi suntem invitați la acest proces. Viața de credință este un proces în care creștem necontenit în neprihănire, în asemănarea cu Iisus. Dacă nu creștem, suntem în pericolul căderii. Este doar o problemă de timp când cădem. Viața de credință trebuie să meargă din treaptă în treaptă, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și aceasta suntem chemați să participăm toți ca comunitate, să ne ajutăm unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții, să rodim, observați, să lăsăm adevărurilor despre, să mergem spre cele desăvârșite. Și cele desăvârșite sunt legate de calitatea vieții noastre în asemănarea lui Hristos, de sfințirea noastră. Vom descoperi că acele lucruri care sunt temelia ne jalonează viața, de fapt, până la întâlnirea cu Hristos. Ele sunt și temelie, dar sunt și obiectiv. Dar între ele este maturizarea, creșterea noastră a omului lăuntric, ridicarea noastră la nivelul plinătății, la staturii lui Hristos. Ăsta e drumul. Și niciunul dintre noi nu are voie să-l rateze. Ce ne trebuie? Să ne păstrăm vie nădejdea și o păstrăm vie prin credință și acceptând că trebuie să răbdăm ca să moștenim făgăduințele lui Dumnezeu. Paranteza asta de aici, din text, este necesară ca să primim adevărurile grele care urmează, să le punem la inimă, să trăim în baza lor și să ne fie inima deblocată în a merge mai departe. Pentru că lucrurile care vin, vin să ne spună că drumul pe care mergem de aici încolo nu este presărat cu flori, nici cu covor roșu, ci cu spini. Dar în mijlocul acestor lucruri, pe măsură ce călcăm pe ei, se întâmplă minunea împlinirii făgăduinței lui Dumnezeu. Pacea lui Hristos, care între orice pricepere ne copleșește. Să ai pace în mijlocul necazului tău. Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uimi. Fiind plin de pace, vei birui. Amin.
Comoara din inimă.